Gerbėjai Kristui, mėlyje Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijai. Ir kaip ir kiekvieną antradienį, ačiū tau viešpatie Dieve už šitą galimybę skelbti bažnyčios mokymą, jį komentuoti, džiaugtis katalikų bažnyčios katekizmu, kuris nubrėžia mums labai aiškias gairės, kuo mums reikia tikėti, kaip reikia tikėti, kuo gyventi, kaip formuoti savo požiūrį į tikėjimą ir gyvenimą. Taigi, prieš pradedant laidą, kad nebūtų tušti tie mūsų žmogiški žodžiai, paprašykim pirmiausia Dievo pagalbos ir jo vadovavimo. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, Tu esi be galo geras, be galo maloningas. Taigi, sustiprink mūsų tikėjimą, pasitikėjimą Tavimi, leisk pažinti vis giliau ir giliau Tave. Leisk... Tiesiog duok malonę, kad mes leistumės vadovaujami šventosios dvasios visose gyvenimo situacijose, visose aplinkybėse. Ir kad mūsų gyvenimas tikrai taptų labai šviesi, prasminga kelionė pas tave. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi dabar žvilgtelkim į katekizmą, kaip ir prieš tai jau nemažai laidų vis dar niekaip nepabaigiam komentuoti ketvirtojo Dievo įsakymo gerbk tėvą ir motiną, nes jis tikrai išplėtotas labai įdomiai. Ir šiandieną žvelgiam į katekizmo tekstą ir atrandam, sakyčiau, Lietuvoje tokį nepatogų, gal nelabai priimtiną, sakytume, požiūrį mums dabar, kodėl. Na, gal tik man tai atrodo, kad nelabai čia patogu ar priimtina, bet ko gero vis dėlto tai visų mūsų širdyse tiesiog yra tam tikras pasipriešinimas tai, ką mes šiandien išgirsime katekizmo tekste. Išgirsime įdomius dalykus, labai įdomius provokuojančius, sakyčiau, mūsų mąstymą. Na ir kita vertus, tai yra mūsų nepažinti dalykai, galėtume sakyti dar kitaip, apleisti dalykai, apsleistos sritys ir verta už tai visiems įsiklausyti ir ne vieną kartą ir kitiems padėti išgirsti. Taigi, taip čia ilgai mislingai kalbu, o dabar reikia žiūrėti tekstą ir paskui bandyti šitą tekstą mums išskleisti. Taip, 2240 numeris. Labai įdomu, nekalbam gerbk tėvą ir motiną, tuo tarpu katekizmas mus moko, kad mes visi klausytume kažko, tai ne mes patys. Kita vertus yra tame logikos. Tai yra klausyti tėvą ir motinos, klausyti autoriteto, klausyti valdžios. Kartais labai nesinori klausyti autoriteto. Mes, tai ypač iš tarybinės sistemos išėję žmonės, automatiškai priešinamės autoritetui. Nes mums tai asocijuojasi su autoritetu, kuris mus stengiasi pavergti, engti, apgauti, išnaudoti. O tuo tarpu, iš tikrųjų, na, tai sveikai žiūrint, autoritetas reikalingas tam, kad mums vadovautų ir padėtų burtis į sociumą, organizuotis į bendruomenę, kitaip tariant, kad mes galėtume būti valstybė, valstybė, kuri... užtikrina visos tautos egzistenciją ir įvairiais požiūriais, ne tik tai kažkokiu politiniu požiūriu ar kariniu, bet įvairiais, tik visą gyvenimą apimančiais požiūriais. Na, žodžiu, žvelkime tekstą. Taip, kaip jau minėjau, 2240 numeris, aš jį nuo senojo apsibrėžęs, nes jis tikrai mane tai šiek tiek provokuoja. Taigi tekstas toks. Klusnumas valdžiai ir bendra atsakomybė už bendrai gėrį moralinių lygmenių įpareigoja. Mokėti mokesčius, naudotis rinkimų teisę, ginti šalį. Ir čia pateikiama ištrauka iš laiško Diognetui citata. Atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokesti? Mokestį, kam muita, muita, kam baime, baime, kam pagarba, pagarba. Čia yra citata iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 13 skyrius 7 eilutė. Toliau. Labai įdomus šis tekstas. Krikščionis gyvena savo tėvynėje, bet kaip ateiviai. Atlieka visas pareigas kaip piliečiai. bet viską pakelia kaip ateiviai. Paklusdami išleistiesiems įstatymams, savo gyvenimu juos pranoksta. Dievas paskyrė jiems postą, iš kurio jiems nevalia trauktis. Taigi, kaip minėjau, lotyniškai tai skamba šitą citatą įvardinta, tai yra epistula ad diognetum, o lietuviškai tai būtų laiškas diognetui. Taigi senovinis laiškas, labai senas, galėtume pasižiūrėti dabar, bijau pameluoti, kurio tai ar antro, ar trečio amžiaus, ar gal ketvirto, bijau suklys dabar. Taigi, toliau, apaštlas mus ragina melstis ir dėkoti už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai, ramiai gyventi visokiojopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Paskaitėm šitą numerėlį, atrodo, na ir čia kaip ir, na, nelabai gal motis mums patikt gali paviršutiniškai žiūrint mėms Lietuvos žmonėms. Nes mes pripratę valdžią keikti dabar šiuo metu, tokia mūsų, bent jau tautoj įsivyravusi nuostata, mokesčius pripratę mūsų žmonės nusukti, meluoti, nemokėti. Gal aš čia šiek tiek šaržuoju ar nešaržuoju, bet dėja taip yra. Paklauskim bet kurio verslininko ir suras tūkstantį paaiškinimu, kaip valstybė mus engia ir todėl nereikia mokėti tų mokesčių arba mokėti visų. Nežinau, taip yra ar nėra. Aš ne verslininkas ir ne mokesčių šitos inspekcijos darbuotojas, taigi, bet žvelkim, ką sako katekizmas. Nėra tas tekstas toks visiškai tiesmukiškas, nors sudarytas iš tikrųjų labai atvirai ir tiesiai. Bet jame yra paslėpti šiek tiek taip švelniai, kur kas gilesni dalykai. Jeigu tiesiogiai žiūrėti, tai galėtume labai aiškiai išskleisti ir sakyti, nekomentuoti, kad. Ir tai labai akivaizdu, kad įpareigoja mūsų katekizmas iš tikrųjų paklusti valdžiai. Pareigoja. Aišku, teisėtai valdžia, čia nekalbam apie neteisėtą valdžią. Sakysim, kaip tarybiniais laikais valdžia buvo neteisėta. Nes tai buvo okupacinė valdžia, nors tiek daug metų mes gyvenom ir mums ten ta valdžia, sovietų valdžia bandė įrodyti, kad jie yra teisėta. Valdžia tie, kurie ten ideologai tarybų sąjungoje, jie labai gerai suprato, ką jie netaip daro, kam jie atstovauja ir šiek tiek susidūrę, susipažinę ir su filosofija, su prigimtiniu įstatymu, stengiasi žmonėms įbrukti suvokimą, tiesiog, kad ne va tai, kas čia egzistuoja, viskas yra teisėta. Tuo tarpu šventas raštas kviečia ir įpareigoja ir remiantis šventųjų raštų bažnyčia vysto mokymą, jog krikščionis, katalikas privalo paklusti teisėtai valdžiai. Taigi, todėl, jeigu taip tiesiai žiūrint, kaip jau minėjau, pirmas dalykas yra svarbus labai, kad klusnumas valdžiai. Jis tas klusnumas valdžiai yra pateikiamas kaip savaime suprantamas dėmuo, suprantamas dalykas, kuris toliau sąlygoja kitus mūsų jau veiksmus, pasirinkimus. Ir tie pasirinkimai arba tie veiksmai tai yra pašaukimas labai aiškiai atsakomybei. Dabar kokiai atsakomybei? Tai yra bendrai atsakomybei. Tai yra ne tik tai kažkokiai tokiai atitolintai atsakomybei, kad sakysim, atsakau tik už save arba už savo šeimą, bet taip pat tokiai labai aiškiai, kaip čia įvardinta katekizme, sako, bendra atsakomybė. Tai yra, kai aš paklūstu valdžiai, aš taip pat ir dalyvauju bendram gyvenime. Tai yra, esu įpareigojamas dalyvauti tame bendrame gyvenime. Galėtume čia įvariai išplėsti, žiūrėti bendro gėrio kūrime, to bendro gėrio išsaugojime. Taigi, ir visame tame bendruomeninėme gyvenime, kuris būtent ir sudaro tautos ir valstybės gyvenimą. Taigi, čia įvardinta katekizme kaip klusnumas valdžiai ir bendra atsakomybė. Bendra atsakomybė. Dabar, kodėl sakau, šitie dalykai mūsuose dabar yra tokie, na, kaip ir stebinantis ir, na, tiesiog galbūt ignoruojami, labai trumparegiškai ignoruojami. Nes dėl mūsų godumo ir asmeninio tokio siauro požiūrio, dėl mūsų tokio, sakytume, bukumo, drįščiau sakyti, mes daugeliu atveju būna, esame susirūpinę tik tai savo asmeniu ir šeimos gerbuviu bei malonumų siekimu. Tuo tarpu katekizmas mums laiškiai primena, kad taigi klausnumas valdžiai ir bendra atsakomybė už bendrai gėrį yra būtent krikščionio pašaukimas dalyvauti aktyviai gyvenime, tame gyvenime, kuriam Dievas mus pašaukė. Bet čia dar ne viskas, ne? Tai šiek tiek dar pakomentuosiu šioje vietoje. Tai kodėl tas nėra mumise populiaru? Už tai, kad mes esam labai susirūpinę susikurti savo kažkokį tai lizdelį ir nematyti to, kas dedasi aplinkui. Tuo tarpu tai yra labai aiškiai matom, žvelgdami katekizmą, visiškai nekatalikiškas požiūris. Katalikas taip gyvent negali. Ir neretai mes, kai susiduriam dabar, tenka man tikrai labai daug žmonių išklausyti. Ir net ir prašant, sakysim, užtarimo maldos, ko žmonės prašo, ne, kad man kažkas asmeniškai tik tai sektųsi, bet labai retai susiduriu su žmonėmis, kurie prašytų, sakysim, Dieve, palaimink tėvynę Lietuvą, palaimink mūsų žmonės, tai yra palaimink mūsų siekimus, apgink mūsų laisvę. Tai yra, tiesiog susiduriam su tokiu labai siauru, arba kaip minėjau, net tokiu, nu, sakytume, savotiškai, žvilgsnio stygiumi į gyvenimą. Tokiu ypatingai siauru žvilgsniu susiduriam, kuriame nėra to tokio bendruomeninio dėmens. Tai šioje vietoje mes matom, kad yra ryškus netitikimas tarp bažnyčios mokymų, tarp pašaukimo mūsų ir tarp to, kas yra realybėje. Bet tai čia dar žvelgiam giliau. Ne, tas gilumas toks yra kaip pjūvis chirurgo, kad pjauna tiesiog tą mūsų žaizdą, tai yra tikra puliuojanti žaizda ir kartais mes įsivaizduojam, kad štai mes susikursim kažkokį laimingą gyvenimą, ne va tai rojų čia, čia vėlgi toks yra psichologinis, sakyčiau, ne, pirmiausia tai yra dvasinė žaizda, pirmiausia dvasinė žaizda, bandymas susikurti čia rojų žemėje. Ir patikėti, kad štai aš ilgai, kaip pasakoju, ir laimingai gyvensiu, kaip Joniukas ir Grytutė ir panašiai. Arba ten kaip kitose pasakose. Tuo tarpu mūsų katekizmas įpareigoja žvelgti gyvenimą kaip į misiją. Tai yra, esam misijoje. Ir ta misija yra pastovi tarnystė. Pastovi tarnystė. Ją prisimti mes privalome kiekvienas ir tam būtent esame pašaukti. Tai štai, dabar koks tas pašaukimas, ne? Įpareigoja mokėti mokesčius moraliniu lygmeniu įpareigoja, kitaip tariant, įpareigoja į sąžinę. Kitaip negalima mes nusukti, negalima nusukti mokesčių, jų kažkaip vengti, nes tai yra įpareigojimas. Ir įpareigoja ne bet kas, bet pati bažnyčiai pareigoja, remdamasi mūsų pašaukimo tikrumu, pašaukimo didybę, sakau tikrumu, nes mūsų pašaukimas yra tikras, nemenamas. Toliau, dabar ką reiškia mokėti mokesčius? Tai įvairius mokesčius, ne tik už būtą susimokėti. Tai, ką teisėta valdžia nustato, įdant mes galėtume gyventi bendromenišką gyvenimą, kitaip tariant, kad būtų išvystytas mūsų kultūra, sveikatos apsauga, krašto apsauga, kitaip tariant, kad visa tai, kas sudaro visą mūsų valstybės gyvenimą, mūsų bendromis pastangomis būtų užtikrinta. Dėl ko mes šiandieną vargstam ir kenčiam lietuvėlė mūsų būtent, todėl vargstam ir kenčiam, kad stinga štai šitokio katekizmo nubriežto žvilgsnio į gyvenimą, į valstybę, į mūsų bendruomeninį buvimą, bendruomeninį gyvenimą. Taigi, toliau. Mums tas, kaip jau minėjau, labai atrodo nepopuliaru mokėti mokesčius, bet mes nesuvokiam kito dalyko, kad jeigu aš nemoku mokesčių, iš tikrųjų aš apvagiu tą bendruomenę, apsivagiu, galbūt mes galim šniurkščiot, straukt nosis, sakyt, kad ne, čia mane, man kaip dabar labai daug teko net girdėti iš tikrųjų, žmonių sako, čia man valstybė nieko neduoda. Visiškai neteisingas požiūris. Tai pirmiausia, aš kaip pilietis privalau kažką tai padaryti dėl tos valstybės, kurioje aš gyvenu, nes aš esu kūrėjas. Aš esu kartu su kitais broliais ir seserim, mes esame kūrėjai. Ir jeigu mes netliksime kūrimo darbo, tai nebus iš ko ir paimti, nebus ką padalinti nei galiems, nei seneliams, nei vaikams, nes paprasčiausiai toks yra požiūris, man nieks nieko neduoda. Ką tai reiškia? Tai yra siauro požiūrio žmogaus įsireiškimas, kuris iš tikrųjų arba nenori suvokti, kas yra krikščioniškas gyvenimas, arba tiesiog tyčiasi iš savęs ir iš kitų. Tai yra pasityčiajimas, tiesioginis pasityčiajimas iš mūsų visų, iš mūsų bendro buvimo ir iš mūsų drąsiai, galima sakyti, iš tėvynės. Ir jeigu toks žmogus dar save vadina kataliku, tai tegul jisai geriau nustoja vadinti save kataliku. Tegul sako, aš esu bedievis, aš esu praktinis bedievis, nieko bendro tai neturi su krikščionišku katalikišku gyvenimu, jeigu atsisakai prisimti bendrą, na, kaip galime įvariai pavadinti, bendrą naštą, bet gražiau būtų pasakyti, kad tiesiog bendrą esam pašaukti bendrai atsakomybei ir tą bendrą atsakomybę privalom visi prisiimti. Toliau, kitas momentas, ne, jeigu baigt kalbėti apie pinigus, žiūrint kitą tokį irgi dalyką, momentą, kuris neipatingai populiarus, sako, naudotis rinkimų teisę. Taigi, bendra atsakomybė, žiūrėkit, kaip katekizmas kalba, bendra atsakomybė už bendrai gėrį moralinių lygmenį įpareigoja. Naudotis rinkimų teisę. Įpareigoja. Ir nepasakyta, kokie čia vietiniai rinkimai, partijų rinkimai, valstybės, bet visi rinkimai iš tikrųjų mūsų įpareigoja dalyvauti visuomeniniam gyvenime. Tai kitaip tariant, galbūt mums ne vis laik yra norisi, gal ne vis laik patogu, gal laikas nelabai patogus, gal ne vis laik mes norim savo pažiūras išreikšti, nes mums galbūt kažkoks iškyla konfliktas, pažiūrų, ar dar kažkoks, tai sakysime, netitikimas mūsų norų, bet vis dėlto katekizmas labai aiškiai pabrėžia, kad yra moralinio lygmens įpareigojimas naudotis rinkimų teise. Tai pasakius, kita vertus galėjo, aišku, katekizmas sudaryti ir paprasčiau pasakyti, kad tai yra tiesiog pareiga dalyvauti, na, renkant kažkokius tai atstovus į vienokią ar kitokią valdžią ar vykdomąjį organą. Bet kadangi rinkimai yra teisė, ne teisė, tai štai katekizmo sudaryto tiesiog primena, kad tai yra įpareigojanti teisė, kurios vengti nevalia. Dabar, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad šiaip ne tai, kad aš tik tai turiu ateiti į vienokius ar kitokius rinkimus, ar ten pabalsuoti, ar ten kažkaip tai išreikšti kitaip savo nusistatymą, bet visų pirma, tai aš turiu žinoti, kas vyksta. Taip, taigi aš turiu daugiau mažiau būti informuotas asmuo. Ne tai, kad kažkaip tai primityviai domėtis, na, kokiais tai valstybėje ar ten visuomenė vykstančiais reiškiniais, kaip dabar matom, visokia ten, kokia ten žurnalas yra, man atrodo, Žmonės, ane, ar panašus plėtkų kažkokie tai ten stilius, Žmonės, čia tokie plėtkų žurnalai, kurie kažkodėl tai yra ne vieno asmens mėgstami. Jeigu tai paėmus žmogus, kuris skaito tokią literatūrą, ką jisai sužino. Kaip kažkas, kažkur, tai koks žinomesnis respublikoj asmuo, ne, nuvažiavo palisėti, kurortą, ar ten paliko savo žmoną, ar žmoną vyrą, susirado meilužį ir panašiai. Tai tokie dalykai iš tikrųjų visiškai nereikalingi ir jie nieko neduoda. Bet kaip be būtų keista, mūsų žmonės tais dalykais neretai domisi, o nesidomi partijų programomis, nesidomi tuo, kas vyksta valstybėje. Kitaip tariant, leidžia vykti procesams be savo iniciatyvos, be kataliko iniciatyvos. Tuo tarpu, žvelgiant giliau teologiškai, tai kiekvienas asmuo yra pašauktas laisvei. Laisvė visą laiką susijusi su atsakomybė, atsakomybė susijusi su meilės dorybė. Tai neišvengiamai, tai yra tiesiog galėtume sakyti tokie, na, žmogaus asmens raiškos pagrindiniai stulpai, banginiai tokie. Na, norėjau sakyti žodį aksijomą, bet praktiškai galima būti naudoti tiesiog, kad tie dalykai yra būtini. Laisvė, atsakomybė, meilė. Arba laisvė, meilė, atsakomybė, kaip norim čia dabar neįsivelti tuos tokius pasvarstymus ir aiškinimus, bet tie dalykai yra visą laiką tiesiog būtinai kiekviename asmenyje turi būti jo gyvenime išreikšti. Tai štai, mūsų laisvė reikalauja, kad mes prisimtume atsakomybę, nes kitaip mūsų kalbos apie meilę yra tuščios. Tai štai, jeigu mes gražiai deklaruojam, kad katalikas yra ta žmogus, kurio aukščiausia vertybė, kaip apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiams, kad mus moko, tai gyventi tikėjimo viltimi ir meilė yra aukščiausia darybė, štai viršūnė nėra. Tai ta viršūnė reikalauja iš mūsų labai tokio plataus gyvenimo, plataus į tokio angažuoto gyvenimo, kaip pasakyti, plataus gyvenimo, gal toks nu, nelabai čia skamba, bet ta prasme, kad plataus požiūrį į pasaulį ir negal taip dar tiksliau pasakius, tai būtų interesų platumo ir tokios labai plačiai išreikštos atsakomybės. Taigi todėl turiu žinoti, kas dedasi politiniam pasaulyje, kas dedasi bažnytiniam gyvenime, kas ką atstovauja, kodėl ir kas kaip vyksta ir neleisti tiem procesam tiek, kiek aš šiuo momentu pajėgiu. O tas pajėgumas čia kaip yra labiausiai apibriežta, iš tikrųjų geriausiai išreiškimas man dalyvaujant rinkimuose. Taigi aš esu pašauktas dalyvauti kuo įmanoma sąmoningiau visuomenės gyvenime ir visuose lygmenyse. Šitą katalikams ypatingai reikėtų išgirsti, nes šiuo metu katalikų balsas respublikoje praktiškai negirdimas, jo kaip ir nėra. O temų tikrai yra įvairių. Mokesčių sistema arba mokesčių politika, valstybės gynimas, lyčių, šita, kaip ten ta partnerystė, nepartnerystė, abortai. Tai tik tai maža dalis mūsų visuomeninio gyvenimo sričių. Sakysim, argi neturi katalikė puikiai pavyzdys pasakyti, ką nors apie tėvynės gynimo pareigą. Taigi jo labiau, kad štai katekizmas labai mums aiškiai sako, dar kitas dalykas įpareigojimas, ne? Koks įpareigojimas yra? Štai sako, klausnumas valdžiai ir bendra atsakomybė už bendrai gėrį, moralinių lygmenį įpareigoja ginti šalį. Įpareigoja ginti šalį. Dabar šioje vietoje vėlgi toks netitikimas tarp katekizmo ir mūsų nemažos dalies gyventojų nuostatų. Žiūrėkit, kiek teko išgirsti man piliečių, sako, ai, nereikia mums tos kariuomenės, ai, nereikia, kad vaikai tarnautų, ai, kaip nors išsisuksiu, kaip nors mano sunelis arba nukėlis, tegul netarnauja, žinai, kas nors kitas, tegul išmoksta ginti kraštą. Tai dabar klausimas labai paprastas, bet toks gilus turi būti klausimas, ne? Tai palauk, kuo tavo sunelis arba dukrelė yra šaunesni, geresni už kitą vaiką, kuris turi ateiti ir ginti tą kraštą. Arba kokiu pagrindu taip drįsti numesti šitą pareigą ir tiesiog ją užkrauti dvigubų ar trigubų jungu kažkokiam tai kitam jaunuolį, kuris galbūt neturi pinigų kyšį gydytojai susimokėti ar kažkokiu kitokiu būdu tenai išsisukti nuo tos tiesioginės pareigos, kad štai ateiti į tarnybą ir vykdyti pareigą ginant savo kraštą. Tai čia šiek tiek užsiminam ne, jeigu kalbėtume apie šauktinių kariuomenę. Matai, šitai vietai labai problema didžiulė, kaip buvo panaikinta 2008 metais šauktinių kariuomenė, paėmė politikai taip ir panaikino. Bet jeigu žvelgti iš katalikiškos tokio požiūrio, tai mes visi esam, visi absoliučiai, nuo mažo iki didelio įpareigoti, štai katekizmas aiškiai sako, ginti savo šalį. Tai klausimas čia kiekvienas savęs pirmiausia, jeigu nori vadintis kataliku, turėtų paklausti, kaip aš ginu savo kraštą, kaip aš ginu savo šalį. Nuo ko aš ją turiu ginti, ar yra nuo ko ginti, kokie galimi yra pavojai. Nes tie pavojai gali būti labai įvairūs, gali būti ne tik kaip dabar mes susikoncentravę, sakysim, kad yra konkretus pavojus iš Rusijos pusės. Tokia Ukrainos labai neigiama patirtis mums tiesiog, na, parodė, kad štai gali būti labai 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 blogai. Bet tai nėra, jeigu taip giliau pažvelgus, vienintelis pavojus, ne? Gali būti pavojai iš kitų tiesiog valstybių. Galima kalbėti ne tik tai, bet tokius, na, išorinius pavojus galima kalbėti taip pat. Iš vis apie pačią pareigą, kad mes visi turime būti pasiruošę, jeigu reikės kraštą ginti, tiesiog kiekvienas užimti tam tikrą vietą toje tėvynės gynyboje. Ir tave tuomet kiekvienas turėtų būti tiesiog paklausti, nes amžius keičiasi, laikas bėga. Taigi jaunimas auga, o kiti sensta, tai kur aš pagal savo amžių ir galimybės galėčiau būti toje tėvynės gynyboje. Dabar kalbam, sakysime, tai vienas dalykas kalbant apie išorinės grėsmės. Katekizmas mūsų įpareigoja iš vis nesako, ar tai išorinės, ar vidinės grėsmės, bet gali būti ir vidinės grėsmės. Kokios grėsmės? Narkomanija, alkoholizmas, ne? Nesutarimai politiniai, nesutarimai tarp tautybių, ne? Tai turėtume galvoti, kaip bendradarbiauti, arba, sakysim, tas pašnipinėjimo pavojus, kuris realiai šiandieną ne tik pavojus, bet vyksta priešiška veikla prieš Lietuvą, tikrai vyksta jinai. Ir kiekvienas turėtų paklausti, arba, sakysim, emigracijos ta banga tiesiog, ar tikrai mes viską darome, kad mūsų žmonės samonėtų ir visi samonėtų, ir politikai, ir piliečiai, ir ieškotų vietos ir būdų, kaip čia Lietuvoje surasti kiekvienam tinkamą vietą, tai yra darbo vietą, surasti atitinkamą poziciją, kad žmogus galėtų prisidėti prie bendro gėrio kūrimo ir prie tėvynės apsaugos, tai yra vidinės, dvasinės kultūros ugdymo. Taigi irgi yra tėvynės gynyba, nėra toks siauras labai požiūris, kad reikia būtinai paimti tik tai ginklą į rankas, išsikasti apkasą ir laukti, kol ateis priešas. Tėvynės gynyba yra labai platus dalykas, tai yra iš tikrųjų visokiojopas toks platus požiūris, ne, politinių pažiūrų turėjimas, sugebėjimas kultūriškai bręsti, kaip jau užsiminė, sakysim, tautinės nesantarvės išgyvendinimas, sakysim, mano tėvas labai įdomiai papasakojo. Ja, gimęs 29 metais, taigi turi nemažai metų, augo Kaune Šančiuose ir dabar labai įdomu klausyti tokių pagyvenusių žmonių, mes įvairiai įsivaizduojam tą tarpų karį, tuo tarpu sako, labai įdomiai, ypač Kaune gyveno žmonės tose pačiuose Šančiuose, tai yra gyvena lietuviai šalia, nes jeigu pasižiūrėtume Šančių, net kaip ir gatvės vadinasi, šalia gyveno Latviai, šalia gyveno Rusai, gyveno Lenkai, gyveno žydai, vokiečiai ir visi kartu gyveno, žydai paminėjo, ne, dar ten ir Danų gatvė yra, taigi, ir visi kartu gyveno visokių tautų atstovai, kurie jautėsi vienos valstybės piliečiais ir jiems tas tautiškumo klausimas nebuvo galimybė susipriešinti ar kažkokio priešiškumo pagrindas. Ne, žmonės jie gyveno, tiesiog jie gyveno, jie tarnavo toj pačioj valstybėje gyveno, nors kalbėjo savo tarpusavį tenai įvairių tautybių žmonės skirtingomis kalbomis, bet jautėsi tos pačios valstybės piliečiais ir tarnavo toj pačioj Lietuvos kariuomeniai. Aišku, aš čia neidealizuoju, tik sakau, kaip mažose bendruomenėse yra įmanoma gyventi ir ta mūsų tėvynės patirtis rodo, kad iš tikrųjų įvairių tautybių žmonės gali gyventi kartu. Na, tai irgi yra didžiulė erdvė mūsų katalikų veikimui, kad mes labiau išgyventume bendrystę, nes šiandieną ypatingai, sakysim, bendrystė tarp lietuvių ir, na, aš taip prielaidą tokią darau, ir rusų, yra tautybė žmonių, yra kažkiek tai tokia įvairiai, gal sakyčiau net, na, šiek tiek atšalusi galėtume sakyti, ne, o galėtume mes gyventi taip, kad tie žmonės kitos tautybės jie pasijaustų čia, na, tiesiog kaip ir įpareigoti kurti bendrai gėrį. Taigi čia yra ką veikti visiems mums ir tai yra pasirodo, kaip katekizmas sako, bažnyčios pašaukimas. Tai yra dirbti taip, kad tėvynė visais atžvilgiais taptų saugesnė, na, norėjau sakyti saugi, bet saugesnė tiek, kiek įmanoma, ir tame kiekviena mūsų turi būti indėlis. Ir tam yra įpareigojimas. Ir už tai tos močiutės arba mamos ypatingai, kurios čia verkė ir dėjavo, kad mano vaikelis nedaug dievė išėjus ten dabar 9 tik tai mėnesiai kariuomenė, ten valgys karbonadus iš tikrųjų ir kepsnius ir jam bus labai labai sunku. Aš čia šaržuoju, bet man tikrai labai liūdna klausyti tokių kalbų, nes tai yra visiškas nesupratimas nei žmogaus pašaukimo, nei vyro arba moteris pašaukimo, nei piliečio pašaukimo. Tiesiog yra siauras egoistinis mąstymas, kuris nieko neduoda nei tautai, nei tam asmenį, net kurio mes taip neva gailimės. Tai va. Nes gyvenimas yra pašautas tam, kad mes atiduotume save ir todėl čia dar prie pagrindinės temos reikėtų ateiti, ne? Tiesiog prisiliesti prie jos. O tas pagrindinė tema, iš tikrųjų šio numerėlė tokia užfiksuota, labai gražiai tam pirmam laiškė Timotiejui antras skyrius antra eilutė. Žiūrėkit, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Dabar kuo svarbi šita eilutė, jis tiesiog, nu, nepaprastai yra svarbi. Jis apverčia visą šiandieninio žmogaus mąstymą, tokį iškraipytą, suniokotą mąstymą, nes pirmoji vietoj iškelia pašlas ne kažkokį tai ten gerbuvį, ne kažkokius tai vakarėlius ir panašius dalykus, vienu žodžiu, nepasilinksminimą ir sautų malonų gyvenimą, bet atvirkščiai kitokį gyvenimą, kitokį, pirmoji vietoj. Ko mums tiesiog ypatingai šiandieną stinga ir apie ką reiktų ir kalbėti, ir melstis, ir prašyti Dievo. Sako, ko? Kad galėtume ramiai gyventi visokeriopai maldingą gyvenimą. Pirmoji vietoj. Visokeriopai maldingą gyvenimą. Ir gerbtiną gyvenimą. Tai štai, jeigu su maldingu gyvenimu kažkaip tai lengviau mums na, apie jį kalbėti ir su juo susidurti, kaip sakyti, jį įgyvendinti, lyg tai būtų šiaip lengviau suprasti, ką tas reiškia, tai reiškia visokeriopai, ne, tai įvairio, kad mūsų gyvenimas būtų pripildytas įvairių maldos formų. Tuo tarpu gerbtina gyvenimą, ne, čia jau šiek tiek yra plačiau, čia reikia tiesiog gerokai kiekvienam pasukti galvą, kaip padaryti, kad mano gyvenimas būtų toks, kurį mes galėtume pavadinti gerbtinu gyvenimu. Ne? Tai yra dorybingas, dorybingo žmogaus gyvenimas. Tai jis turi būti paženktas dorybių ženklų, dorybių atspalvių, dorybių visumą. Tai štai, čia yra pirmoji vieta ir po to, jeigu suvokiam, kad visa tai, ką mes darom ir bendrą gėrį turime kurti tam, ne tam, kad aš čia susikurčiau kažkokį tai pasakišką gyvenimą, bet kad aš galėčiau gyventi maldingą gyvenimą, įsivaizduojat, tai šiandieniniam žmogui turbūt sunku suprasti šitas vertybės. Pirmoji vietoje apaštalas, aiškiai sako apaštalas Paulius, pirmoji vietoje, na, tikėjimas viltis meilė, bet kitaip galėtume pasakyti, pirmoji vietoje yra maldingas gyvenimas. Nepatogus, nesaugus, bet pirmoji vietoje yra maldingas gyvenimas, kad valdžios atstovai ar dar kas nors ten kaip institucijos netrukdytų man gyventi maldingo gyvenimo. Dėl to aš turiu kovoti, sukurti bendrą visuomeninį gėrį užtikrinti apsaugą ir taip toliau, ir taip toliau, kad tikrai galėčiau atsidėti, tiesiog skirti laiko maldai. Tai štai, čia yra pats pagrindinis dalykas, dėl ko reikia tiesiog ir apginti laisvę, išorinę laisvę, vedinę laisvę, kultūrinę laisvę, ne, į tautos identitetą. Na ir dar kaip įdomi, čia mus pasako, aiškiai, tas pats apaštalas Paulius, ne, sako, atiduokite visiems, ką privalote, kam mokestį, mokestį, kam muitą, muitą, kam baimė, baimė, įdomi čia su ta baimė. Čia nėra baimė, kažkokia tai neurotinė baimė, kad čia aš drebu ir bijau ir neaišku, ko bijau, viršininko bijau. Ne, čia kalbama apie tokią sveiką baimę, kad yra iš tikrųjų, na, verta kažko tai prisivengti, ne, kad nereiktų turėti man reikalų, pavyzdžiui. Konkretus dalykas, kodėl, kam man reikalingi kažkokia tai, mat, santykiai su policija, ne? Neįsiškai man nereikalingi normaliam piliečiui, tie santykiai, jeigu aš nenusižengiu, ne, tai nereikalingi, ta prasme, ar su teismais, ar su prokuratūra. Nes kas gali pasakyti, kad santykiai su prokuratūra gali būti smagus arba linksmas, arba kažkoks tai ten, na, nežinau, kaip pavadinti, tiesiog džiuginantis, ne, nu, su prokuratūra negali būti geros, ta prasme, kažkokio tai teigiamo santykio, jeigu tave prokuratūra kviečia prokuroras kažką, tai tiesiog tau nori pasakyti, tai jis anekdotų nepasakos pasikvietęs, ne, jisai papasakos visai kitus dalykus, kurie nu, nuotaikos ne vienam nepakels. Tai štai, štai ta baimė tokia yra, čia sakoma, kad yra dalykai, kur tu turi jausti tą sveiką rybą, sveiką baimę ir tiesiog žinoti ir prisimti tą situaciją tokią, kokią ji yra. Kam pagarba, pagarba, ne, pagarba, pagarba vėlgi jau gražesnis dalykas negu baimė ir pagarba tiesiog yra platesnė. Tai štai, dar kitas dalykas pagal šitą laiško Diognetui mintį. Krikščionis gyvena savo tėvinėje, bet kaip ateivė, taigi nepamiršti, kad esame kelyje pas Dievą. Ir būtent kelionės pas, link Dievo arba pas Dievą, arba į dievišką tėvinę išgyvenimas leidžia mums teisingai susistatyti vertybės. Tam mes esam iš tikrųjų įpareigoti, būtent žvelgiant į šitą 2240 numerį. Tai tiek šiandieną, brangieji, žinių, kaip sakyti, žinių, nežinau, bet toks komentarėlis, labai, sakyčiau, tekstas labai svarbus, vertėtų šitą mums tekstą įsisamoninti, įsisavinti, politikams parodyti, na, paskui dar žvelgsim, taip pat dar tokių įdomių bus numerių kitos laidos, jeigu Dievas norės. Na, o šiandien laidelę reikia jau kaip ir užbaigti, taigi, kaip minėjau, laida netiesioginė, šiek tiek anksčiau ir rašėmės ją. Taigi, jeigu turėsit kokių klausimų, palikim kitoms laidoms. Na, o dabar visiems linkiu iš tikrųjų drąsos būti tikrais savo šalies patriotais, piliečiais, nes, kaip minėjo katekizmas, to reikalauja mūsų tikėjimas, mūsų asmeninė laisvė, mūsų atsakomybė ir meilė, kuriai mes esam pašaukti. Taigi, būkim palaiminti ir darbokimės visi kartu su Dievu.